ne fanno 40.
Trojče Pozet 93.3 FM.
3 zozozo naudekdu.3 Pomo.
Bonan tagon, kaj bonvenon al ciu eo escultantoi. Estas nun la dectria horo de lundo la dexesa de marto de la jaro 2012. Mi estas Marcel Lierwald, kaj mi kunmetis la programon. La panelon funkciigas Franziska Tubal, kiu, same kiel Carlo Egger, legos kelkajn artikolojn el la internacia Esperanto-gazetaro. Bonan tagon, Franziska.
Bonan tagon al ĉiuj aŭskultantoj.
Bonan tagon, Carlo.
Saluten, Carlo.
Ĉu, Franziska, vi povas mencii kiujn erojn vi donos al ni?
Do, unue, en la forumo de la Ligo de Samseksamaj Geesperantistoj estas iu artikolo de Bern Ardo, kies titolo estas Aŭstralio enkondukas trian sekson en pasportoj. Kaj el la revuo La Gazeto, Christian de Klerk tradukis respondon de Raymond Kunz al la regiona gazeto, ca la titolo estas Gastlaboristoi cae Hun Extrementoi. Cae fine, en foira, literatura foiro, estas articolo pri la disco Reverie de la gruppo Revado sub la titolo Trioble Triobla Donapso de Mariana Evlogieva.
Dankon, Franziska. Kai Carlo, kiu estas sia contribuo?
Hodiaŭ mi elektis du artikolojn monato. La nua artikolo estas pri Pollando. Titolo estas Reage al A-C-T-A. Scrivas Paul Fischer-Kotowski. La dua articolo estas pri Bonero preferata. Scrivas Julius Hauser.
Yes, dankon, Carlo. Kai mia contribuo estas iom da ideoi pri la influo de la homo sur la planedon, kai poste mi donos mian decan cae lastan episodon de mia Esperanto vivo.
Ĉu tio estas eseo via pri la influo de la homoj sur la planedo?
Mi rakontas kion iu alia persono diros kaj mi mencios la nomon de la
persono. Ĉu vi povas nun diri al ni la fonton? Ĉu vi povas nun diri la fonton de tio?
Se vi volas.
Do, ĝi devenas.
Do mi diros ĝin dufoje. La fonto estas la taga giornalo di Age della 2 de junio de pasinta iaro de citiu iaro cae l'articolo esas priparolado del professoro Mike Sandiford.
Yes, certe estas pasinta iaro, Marcel, ĉar nun estas marto,
yes,
do se estas junio devas esti nepre pasintan jaron, ĉu ne?
Ne, estas ĉi tiun jaron.
Ne, ĉar ĉi tiu jaro estas nur marto, do ne povas esti.
Ne, vi pravas. Yes, bone. Eble mi vivas returnen.
Jen, la kialo.
Por malproximigi de la fina morto.
Do nun ni scios kiel kompreni, kiam vi parolas al ni. Ni uzos alian kodon.
Do, mi pensas, che unue ni havu canton, che la canton, ni havas plurain canton, mi mencios ilin. E la compacta disco Jomo ca Liberazanoi de la fame fondacio ni havas la canton Cieboxaro. E la compacta disco Invito por Viaggio de Vimi il Cosmo ni havas la canton Oe Oe la Scipo. E la compacta disco Duon Voce Tut Core de Studio Master de Udino la canton Resignu. E la compasca disco Revado de Downbridge ne havas la canton Pluvas Rosmarina. E la compasca disco Brassons Plu de TV Image ne havas la canton Tui la Companar. Cae fine è la compacta disco Unu Vocio de Eucalyptus, la canton Resignu. Do, li comenzu per la unua canto.
Ciu estas?
Estas è la compacta disco Jomo, cae Liberezzano della fame fondacio, cae la canto estes Cieboxaro.
Estis la canto de Jomo kaj la Liberecanoj, Cieboxaro, gi troviĝas en la kompaktdisko Fame Fondaĵo. Nun pri la tria sekso en aŭstraliaj pasportoj, tio estas tiu informo aperis en la forumo de la Ligo de Samseksamaj Geesperantistoj. Do Australio enkondukas trian sekson en pasportoj. Australio volas per tiu decido haltigi la diskriminacion pro la sexa identezo. En la australa i pasportoi de tui nun existas krom la vira au la ina ankaŭ la sexo X, xo. Gi signifu ne definita kaj faciligu la vivon de intersexaj homoj. Samtempe transsexaj personoj ricevas la rajton enskribigi sian deziratan sexon. La socialdemokrata ministro por justico, Robert McClellan, deklaris, ke transpersonoj nun devas montri rilatan afirmon de medicinisto, ke ili sentas sin viro aŭ virino, eĉ se, laŭ li, la leĝo nur koncernas malmultajn homojn, ĝi kontribuas al la fino de la diskriminacio pro sexa identezo. Pro la plej multaj homoj, estas tute normale ĉiutempe povi vojaĝi sen timo pri diskriminacio, explicis ministro McClellan. Tiu nova regulo disponigos tiujn liberojn al pli da homoj. Organizaĵoj de transseksaj personoj laŭdis la decidon de la registaro. Tio estas surprize pozitiva afero, deklaris Peter Heindel de la grupo Agenda Agenda. Tio estas la plej granda reformo por transseksaj homoj, kiun iam ajn entreprenis ĉilando. Vere grandioso. En pluraj okcidentaj landoj okazis dum la lastaj jaroj liberecigo de la leĝoj por transpersonoj. Tiel, ekde la lasta jaro en Usono, koncernaj personoj jam antaŭĝustigo de siaj seksoj per operacio povas ŝanĝigi sian sekson en la pasporto. Per tio, ilia sekso indikata en la dokumentoj akordiĝu kun ilia ekstera apero. Multaj antaŭoperaciaj transpersonoj vivas multajn jarojn en sia preferata sekso antaŭ ol ili entreprenas multekostan kaj parte danĝeran ĝustigon de sia sekso. Se ilia ekstera sekso ne akordas kun la enskribaĵo en la pasporto, tio kaŭzas en multaj landoj, aparte en la araba mondo, je la eniro parte gravajn malhelpojn. Eĉ ĝis la malpermeso eniri. Tion skribis Bernardo.
Dankon, Francisca. Ĉar nun mi komprenas, ke ne temas pri klimato kaj pri la dezertoj kaj la sekeco, ĉar mi komprenis, ke samseksamaj esperantistoj estas ke esperantistoj samaj pri la sama sekeco.
No, estas via maniero compreni. Nun vi scias pri kio temas, bone.
Nun pri Pollando. Reage al ACTA. La internacia traktato pri protekto de intelektaj propraĵoj ACTA, angle anti-counterfeiting trade agreement, kiun proponis Usono kaj Japanio. Causis en januaro grandain protestoin en Pollando. La traktato enhavas multain diskutindain paragrafoin, kiu inter alie debigas interret provisantoin sekvi ĉiun aktivadon de interret usantoi, okaze de nura supozo pri rompo de aŭtoraj rajtoj la koncerna persono povas esti tuj malliberigita sen juĝa proceso. Junaj homoj, por kiu interreto estas ĉiutaga medio, manifestaciis eĉ en malgrandaj urboj, en kiuj la lastaj manifestacioj okazis dum la komunisma periodo. Grupo de interret usantoj Anonima, blokis eĉ kadre de la protesto 20 de registarai retpacoj. La ministro pri administrado kaj ciferigado publike konsilis al la ĉefministro okazigi diskuton pri ACTA antaŭ ol subskribi la traktaton. La generala inspektoro pri protekto de personaj donitaĵoj absolute malakceptis la dokumenton. Donald Tusk, la ĉefministro de Pollando, neglektis tiun signalojn kaj tamen decidis akcepti la traktaton. Nun devas ĝin ankoraŭ ratifi la parlamento kaj la prezidanto. Intertempe daŭras diskutoj, skribas Paul Fischer-Kotowski.
Kaj dankon, Carlo. Kaj nun vi aŭdos la kanton Oe Oe en la ŝipo el la kompakta disko Invito por vojaĝo de Vinil Cosmo.
Diru per la ŝipo estas kie skipo kia estas sia flago se ĝi rups kaj nigras un uniformi gras alla horizonto larga. Oe, 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 la scipo. Oe, 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 la scipo.
Via scipo hordo, bordo contra bordo, forcuscita via de vento. Rompos galerfatoi, diritos tui gran maten.
Oe, 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 la scipo. Oe, 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 la scipo.
Gravas de la nuboi, gravas de la nuboi, cae te gravas sulla fronte. Stacce sia muso, a o en papi il tubo, le vita buca trappi da cor.
Se ci ruscai nigras, uneni formigas, alla horizonto valg.
La canto Oe Oe en la Shippo e la compact disco Invito por Voyaggio cae cantis por ni Jacques Ivar. Nun, jen la reagletero al regiona gazeto de Raymond Kums quiun Christian de Clercq traducis de la Flandra al Esperanto. Gia titolo estas Gast laboristoi kai hund extrementoi, kai gia aperis en la revuo La Gazeto. Poluo scandaloi, kai nocai accidentsoi, de medipoluado, drog, armil, vian, cae hormon mafio, cae ceterae rubo baronoi. Miliardo fo fraudoi, de substeloi, de socie eminentai personoi, sen scrupulae malversasioi, pedofiliae retajoi, ne solvitae murd aferoi. Pro multae, la legantoi de antrepena regiona periodajo, tio evidente ocasas for de ilia lito. Ciui malbonoi de la socio venas sur la conton de la gasplaboristoi cae de la hundo fecajoi sur la strato, cae sencese gurdi, cae senfine ted babili. Unu fremdulo faras crimeton, cae tui ciuin gasplaboristoin oni bloke calumnias. Tamen, la giornaloi plenas ie crimoi seriosai, faritai de belgoi, yes, ec de flandroi, sen che la averagian belgon oni protio antau destinas crimulo. Ciu ne urgas la tempo che la mesuma leganto vecigiu demetu siain ocul scirmiloin cae curace observu la verain socio problemoin. Anstatau malpermesi la futbal ludadon al iunai ne autoctonoi, ni suriru la straton por postuli pli da cae pli bonain ludeioin por niai infanoi brunai cae blancai. Concerne la multe discutatan senton de ne securezzo, mi certe ne neos che nombro da iun agiai ali devenuloi pecas ie tiel nomata eta crimado, segvo de la agmaniero contra ili flanque de tiu ci socio. Sed mi loggias iam quar jaron inter tunisianoi cae turcoi, sen iam esti aine genita, nec en la tago, nec vespere. Ja, de mia pliuna fratino forstirigis la man saco de bon conduta lino blanca flandra bubego, sed si protio ne restas sen elire en la domo. Ciu ne estas popolo de grumbluloi, a ciu flandrai leonoi ciui ne besonas de frunti dentoin? Do, tiam mi volonte audos veran leon roron en batalo contra reala socia maliusto, cae ne sensensan mecadon de blancai bocoi contra nigra shafoi. Es bedaurinde tio ne estas valora nur por Belgujo. Tio okazas en multaj landoj, ĉu ne? Estas ĉiam pli facile grumbli kontraŭ iu ol rekoni la problemon.
Oni kaj oni kulpigas tutan popolon por kion faras nur kelkaj.
Yes.
Nun pri monero preferatam. Tancam por la perigo del articolo mon falsado, falsada, economio de do io cane. Plue mi constatas che la unuan interconsenton fora supremado de mon falsado subscribis 32 stato iam la 12 aprilo de 1929 en Cenova. La gazzetara reporto de Europa Commissiono de 27 januaro 2022 plei multe falsata euro monero en la pasinta jaro estas monero en nominala valoro de 2 euroi. En Prako, nau dek kvar mil kvincent, sekvas unu euroi, en Prako, 34,000 kvincent, ke monero en valoro de kvin dek centoi, en Prako, 28,000. La Europa Komisiono administras la programon sub la titolo per Richler, kio estis speciale proponita por solvado de problemoj de monfalsado en Europa Unio, skribas Julius Hauser.
Dankon, Carlo. Ni aŭdos nun la canton Resignu de alla compacta disco Duon Voce Tut Core, che studia il master de Udino, la canton...
Estes Manuel, kiu cantas.
Estes cantita de Manuel. Cantita de Manuel, la canton Resignu e la complexa disco Duon Voce Tut Core de Studio Master de Udino. En la giornalo The Age della 2 de junio de 2011 aperis articolo della Melbourne professoro Mike Sandiford, quiu articolo pentras timigan estontetson por nia planedo. Mi donos al vi la plei elstaran punctoin de li articolo. Nia planedo existas jam je quar cae duona bilionoi da iaroi, cae dia historio estas des sciencistoi dividita en geologia in periodo in divers gradoin. La changio de unu periodo al alia, ofte tre longa, rimarcigias per ocasoi ciai la amas malapero de animal spezzo au iu globa geochemia anomalio. Sciencistoi comenzas credi che la planedo nun eniris tian grafan period changion. La novan periodon oni iam nomis antropoceno, la mortigo ate de la homoi. E la industria revolucio nunen, lautius sciencistoi, la combinita tuto de la homa activado, nun rivalas cun la fortoi de la naturo. La homa socio nun esas la precipa activulo por formi la terran pesagium. La rivero de la tero nun forportas trioble plida sedimentoi alla oceanoi o la naturo faris. Same, a homoi ali locigas pro niai mineoi, same multe da tero kiel faras la naturo. Ni creis cae creadas geologian extermon, cae ni extermas plant cae animal spezoin mil oble pli rapide o faris la naturo dis nun. Per 10% ni pli multigis la concentrigion de carbona dioxido en la atmosfero. La acidezzo de la oceanoi pli igis per 25% changiante la vivon en la profundezzo de la oceanoi. Nia energi consumado de 16 trilionoi da vatoi egalas al unu Hiroshima bombo je ciu minut quaro. En la jaro 2015 ni creos plida energio o la tero mem creas en siai tectonai tavoloi. Ne tre dangeras tiu energi quanto, set dangeregas la maniero de tiu energi creo, resultanta en sendadon ante 30 bilionoin da tunoi de carbona dioxido en la atmosferon je ciu jaro. Nisias la miregigan resulton de tiu en ia vetero cae en la varmigio de la tero. La malgioia flanco de ciu tiu esas che la nesciantai hom amasoi de la mondo iugias la avertoin de la sciencistoi nur ciel ne necessan alarmadon. Do la homa raso fossas sian propran tumbon.
Yes, tio estas bedaurinde discutata. Tiui qui volas daurigi ne acceptas tion.
Do, nun vi audos el la compaxa disto Revaldo de Downbridge, la canton Plufas Rosmareno.
Oh.
audis la canton Pluvas Rosmareno el la compagdisco Revado de la grupo Reverie. Caien giuste risenson de Mariana Evlogieva, qui aperis sub la titolo Trioble Triobla Donazzo en la revuo de literatura Foiro. Ciam mi recensas ionoin, comence, mi ciam min demandas, por cio do gibonas? Mia unua impreso pri la albumo Revado de la itala musicgruppo Reverie esis che gi perfecte taugus ciel donazzo. Poste, evidenticis che la samtempe simpla cae elegenta exteraggio plene harmonias cun la enhavo cae la etoso de la albumo. Mi ne intensas shainigi che mi facas pri etno progressiva musico, tia estas la stilo de Reverie, do mi ec ne provos aggiumi pri la cun fandigio de tradizia, renescensa cae barocca musico cae modernai experimentoi. Pri tio, teoriumu profesiae musicistoi. Por informe, mi tamen mensiu quelcaen factoin. La profesia teamo, fondita en 1996 de la milana componisto cae gitaristo Valerio Vado, estas ne esperantista, sed gi surprise belsone cantas en esperanto. La esperantlingvain textoin verkis Andrea Fontana, conata ancao kiel Ancio Paz Horano. La italain versioin creis same esperantisto Pier Luigi Cinquantine, la musicon componis pleiparte Valerio Vado, contribuis Daniele De Franchi cae Alberto Sozzi. Mi ne prescribos la emozioin ciun la albumo vecis en ni, ja emozioi dependas de gusto, cae pri gusto oni prefere ne disputu. Mi ne parolos ancao pri la emozioi ciun citiu musico promesas al vi, char vian guston mi ne conas. Tamen, mi audazas recomendi la albumon cae nomi gin Trioble Triobla Donazzo, char gin consistigas tri valorai partoi. La compagdisco en Esperanto, cun 10 musicpezoi, paralela compagdisco en la itala lingvo, libretto bele presita. L'albumo estas malferma al tut monda publico per la uso de tri lingvoi, Esperanto, la itala, la angla, anca anglen estis traducitai la cantotextoin en la libretto. La apero de la albumo povas esti considerata donazzo por Reverie, quiu atingis pli vastan cae pli internazian publicon, Esperanto, quiu ancora foie pruvigis valora ie la atento de ne esperantistai profesiuloi, la publico, char mi certas che ciu trovus en la albumo aparte giuindan pezon. Quanca mi promesis ne paroli pri gustoi, mi malcasciu che mia favorato estas la naua componaggio Silk Voyo. Se mi vercus recenson por matematica bulteno, eble cio iam dirita sufficius, au ec iomete trous, suffice da ciferoi, iom tro da crampoi. Sen, por literatura cae cultura revuo, quia literatura Foiro, nepre necessas ancao quelque da belai vortoi, cae vere poesiain, romanticain, adflugain mi trovis, cae stelis el la presento del albumo en la pagioi de YouTube. Ruse, ce ne? Ien ili. De la rucai sun subiroi super la arbaroi de la granda nordo gis la oceanai profundoi. Bildoi pentritai per musiche cae racontitai esperante por uniigi la tutan mondon per imaga flugo cae simbola bracumo. Odo alla besono de la homa spirito vaste iradi cae ciam serci novain horizontoin. Jen, tio estas la Revada albumo de Reverie. do vi povis mem juĝi iomete, aŭskultante la kanton Pluvas Rozmareno.
Yes. Mi donos al vi nun la dekan, kiu estas la lasta epizodon de mia proximumo octegiara esperanto vivo. Kiel antaŭe menciite, min trafis la nova kulturo en la Australia Esperanto movado, ne plu posturi ke estraranoj kaj aliaj respondeculoj parolu perfekte Esperanton, kaj ke en la kluboj oni ne plu konsideras ke la unua celo estas zorgi ke ĉiuj membroj perfectigiu en la lingvo. Per ci lasto, mi compreneble ne postulas ca oni conu ciun vortoin en PIV, sed ca oni parolu esperanton sam quante cae sam flue ciel oni parolas sian gepatran lingvon. Tiu eblis en la antaŭa jarcento, do ancau devas ebli nun. Iam en la octeca iaroi mi ecpenis contraui tiuin tendensoin per du manieroi. Mi ciu manate vercis por la AEA geleto articolon pri certa iu grammatica malfacilatio. Du problemoi sequis el tio. Unue quelcae conatai esperantistoi comensis usi tion por publice polemici pri iui miai claricoi, cia tiui neciam sequis cutimain lernolibroin. Due, la redaktoro preferis pli simplain lezionoin por mal pliai spertuloi, cae mem vergis ilin. Dopos jaro tio finigis. Tamen, doctoro Brotrip proponis che li publicigu tiuin cae aliaen articoloin miaen, tiam proximume tridec, en formo de libro. Lido faris tion, cae nomis la titolon por giuste usi Esperanton. Mi plu tre dankas lin por eldoni la unuan modestan eldonon. Cia mi daurigis verci articoloin clarigantain plurain malfacilain grammaticasioin, la sequintain eldonoin mi prisorgis mem, cun la resulto che nun la sepa eldono havas 250 articoloin sur prescau 300 pagioi. La articolaro dividicias en seccioi por comensantoi, por progresantoi, por expertuloi, cae por tutspertuloi. Per citiu mia libro, mi penis plialtigi la esperantoconon cae la interesigion pri la perfectigio en la lingvo. Samtempe, cae et antaue, mi multe laboris por plialtigi la lingvonivelon per la instigado submetigi al examenoi. AEA havas examen commissionon, cae ciam Brotrip desiris demisii ciel estro de tiu commissiono, li proponis min, post ciam mi successis en la clerezza exameno, la plei malfacila en Australio. Elde la comenzo 1950, dis nun, nur 11 personoi gainis din, pro gi alta nivelo. Congresso de AEA baldau instalis min kiel estron de la examen commissiono, kiun funkcion mi tenis gis antau quelcae jaroi. Comensante labori por la examenoi, mi baldau rimarcis che ne suffice da membroi interessigias pri la tri existantai examenoi, cae che multae membroi interessigis pri convenciai examenoi iom pli facile fareblai. Mi do tre baldau decidis, pos interdiscutoi cun la aliai commissionanoi, verci alternativain examenoin alispezain o la jamai. Cilastai sen controle faratas de la candidatoi en iliai domoi, cae poste iugiagias det tri examenistoi. Charoni raitas usi libron por respondi alla domandoi, ci lastai defas esti malfacilai. Mi do vercis tri convenciain examenoin, ciun oni sen la helpo de libroi respondas sub superrigardo de examenisto, ciel cutime ocasas en lerneioi. La nivelo de la tri novae examenoi estas do pli malalta o la correspondai malnovai, se tio garantias che la candidatoi active povas usi prescau cion cion la examenoi postulas. Ili esi suffice popularai en la unua iaroi, ciam mi organisis ilin en somercursaroi. Ancau en quelcae urbai cluboi oni organisis tivi novain examenoin. Sed poste malpliigis la entusiasmo pro la nova tendenzo esti cae resti duon capabla esperantisto. Ili tamen daurigis esti pli popularai o la malnovai. En tiui novai examenoi, ja en tri gradoi, mi enconducis novan sistemon por iugi la capablon de la candidatoi. Dum en la tri malnovai, la iugisto calculas la numbron da eraroi por decidi nivelon, ne calculante la bonan parton de la respondoi. En la tri novai, la iugisto ne rigardas la numbron da eraroi, sed iugias lau la quanto da usita sen erara lingvo. Do iugiatas la quanto de conata vortaro, cae la quanto de necessa grammatico. Ciui devas teorie esti 100%. Mi trovas tiun metodon pli justa cae reala, se gi postulas pli da tempo por iugiado. Compreneble, la novae examenoi havas ancau buscian parton, en ciu mia iug sistemo ec pli facilas. Por la ses examenoi mi vercis qua libretoin, du po precise mensii cion la candidatoi defas cii, cae du cun exemploi de examenoi. Crome, mi creis la relativain vortlistoin por la tri novai examenoi. La ses libretoin eldonis AEA. Ci tiu deca estas la lasta episodo, cia cio ocasis poste estas historio tre conata della nuna Australia esperantistaro. En la comenzo della nova iarcento, oni ja ree electis min kiel presidenton de AEA. Crome, oni dum mia membrezzo, igis min organisi au cun organisi la cursaroin, inter ciui tiun en Hobarto, ciun mi tiom successe organisis cum la helpo nur de Heather Helsingen. Estas interessa rimarci che mi povis fari prescau cion por tiu sumer cursaro tutte sola sidante sur seggio en Melbourne. Cai visitinte nur unu foion la universitata in construasion por nia cursaro en Hobarto. E anca plu vercas por pli grandici mian libron pri grammatico, cai cun laboras cun la internazia movado por teni esperanton simpla. Emocia cai cortusia estis la 90-iaragio festeto organizita por mi cun partoprenantoi el Adelaido, Perto, Sidneio cae Melbourne. Estis en la cursaro en Perto che mi comensis organisi classon de tut spertai esprontistoi por instrui lin, cia maniere simple clarigi alla allenantoi la grammatica in fenomenoin. Tion mi provis daurigi en sequai cursaroi, quancam ne facilis trovi suvice da tut spertai esprontistoi por tiui classoi. En la Hobarta cursarum instruis la classon de iunai infanoi per speciala recta metodo por lerni la grammatica in reguloin, speciale la passifan vocion. Tio mantricis tre successa, cae mi miris cium lerte la infanoi comprenas la grammaticon se oni giusti instruis ilin. Bedaurinde tio, cae la instruado ante tut spertuloin, simple clarigi la malfacilan grammaticon, ne plu povas occasi. E la fino de citiu serio de esprontumoi, mi devas antentigi che oni eble trovas negiustasioin en la datoi cae locoi mensitai en la deca episodo, en la deca episodoi. La causa estes che post ciam mi eligatis el AEA, mi forsetis ciuin AEA publicacion, cae do ne plu havas la detaloin. Mi petas pardonon pro tio. Cetere mi esperas povi helpi la ge amicoin, ciu organisas ciuin radio elsendoin, du multa jaroi venantoi. Dankante pro via ascultado. Cae ni nun etsas prescau atingis la finon de nia programo. Se vi havas rimarcoen, proponoen au criticon, bonestu contacti nin interrete je stefskank@hotmail.com. Vi povos reausculti la programon dum unu semaino je la adreso www.3zozozo.com au plurain antauain per la archiva interreto de la Melbourne Esperanto Clubo www.melbourne.org.au. Atingu nin per posto adrese de Radio 3ZOZOZO Esperanto Programo postcesto 1106 Collingwood Victorio 3066. Gis raudo de mi Marcel Leerfeld.
Gis raudo de Francisca.
Gis raudo de Carlo.
I'm not sure.